რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ხანძრები და დივერსიის ალბათობა. ეს გახლავთ მთავარი საკითხები ბოლო პერიოდის დისკუსიებში და ჩვენ კიდევ ერთხელ შევეცდები თვითარებაში გარკვევას.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზებზე ჯერ ვერ გესაუბრებით, ისევე როგორც ვერ გეტყვით რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. საკმაოდ დიდი დაკვამლიანებაა, სრული ლიკვიდაცია როდესაც მოხდება ხანძრის. შემდეგ შეგვეცლება ჩვენ ამ დეტალებზე საუბარი.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დემირელის სკოლის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა კიდევ 3 თვით გაუგრძელა.
და არგუმენტი არსებობს საიმისოდ, რომ მიემალოს გამოძიებას. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დღევანდელი განჩინება არის სულად დაუსაბუთებელი.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ტყის ხანძრები და მისი გამომწვევი სისტემური პრობლემები იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები.
განსაკუთრებით საშიშე დამს დავწმუნდით კიდევ ერთხელ, გარდა გადაგდებული სიგარეტის ნამწავისა, გარდა ქაღალდისა, სხვა ნარჩენებისა, რომელიც შეიძლება რომ ტყეში დარჩეს, და კოცონი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რომ დაუდევრად იყოს მიტოვებული, მინა, ბოთლები დაყრილი ტყის ტერიტორიაზე.
ვისაუბრებთ უცხოეთის ამბებზეც. რუსეთში სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა რეჟისორ კირილ სერებრენიკოს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გავეხსენებთ ამერიკელ მომღერალს ესტერ ფილიპს.
You could have had me, baby, but you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბასთან ახლოს, სადაც უკვე მეოთხე დღეა ებრძვიან ხანძარს, 23 აგვისტოს შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. ცეცხლის ახალი კერები არ წარმოქმნილა და მოიხსნა ხანძრის სოფელში გავრცელების საფრთხეც. ასეთი შედეგების მიღწევა დიდწილად შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ხანძართან ბრძოლის პროცესში საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები ჩაერთნენ ცოცხალი ძალის, საფრენი აპარატებისა თუ სახმელეთო სახანძრო ტექნიკის მოწოდებით. საჭიროების შემთხვევაში ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესში შესაძლოა ჩაერთო საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ატენის ხეობაში სოფელ ზემო ბოშურში 22 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში. პრეზიდენტის შესაბამის ბრძანებას პარლამენტმა 23 აგვისტოს რიგ გარეშეს სხდომაზე დაუჭირა მხარი. ბოლო პერიოდში გახშირებული ხანძრების ფონზე შეკითხვები ჩნდება დივერსიის ალბათობასთან დაკავშირებით. ნელა კუნჭულია მიმოიხელავს ამ თემებს.
ძალიან ძიმე გასული დღის შემდეგ 23 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში არსებული მდგომარეობა ბევრისთვის გაცილებით დამაიმედებლად გამოიყურებოდა. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედ საგანგებო შტაბში ვარაუდობენ, რომ ხანძრის ლოკალიზება სულ გვიან ხვალისთვის იქნება შესაძლებელი და შემდეგ უკვე დაიწყება ხანძრის სალიკვიდაციო პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის რამდენიმე კერა კვლავაც დიდ ძალისხმევას საჭიროებს, პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი.
ცეცხლის გავრცელების არეალი არის გაცილებით შემცირებული. რჩება რამდენიმე კერა, განსაკუთრებით ერთი კერა არის, ეს არის წაღვერის და ტიმოთესუბნის ქედზე გავრცელებული ცეცხლი. დღეს ამწუთას მთელი ავიაციის რესურსის მობილიზება ხდება ზუსტად ამ კერაზე. ერთობლივი ძალებით აუცილებლად დავამარცხებთ ამ სტიქიას და აუცილებლად მეორე დღიდანვე დავიწყებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ეს ჩვენი უნიკალური ბორჯომის ეპარკი აღადგინოთ. დანაკარგი მძიმეა, მაგრამ გული არ გავიტეხოთ.
მეხანძრე მაშველებთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებთან, მოხალისეებთან და სახანძრო მანქანებთან ერთად ბორჯომის ხეობაში ხანძარს ამჟამად 6 ვერტფრენი და 1 სახანძრო თვითფრენავი ებრძვის. საფრენი აპარატების სახმელეთო სახანძრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა საქართველოს მიაშველა თურქეთმა, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა და ბელორუსიამ. მეგობრებს დახმარებისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ბევრ და მათ შორის ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა. საგანგებო მადლიერება გამოხატა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმაც, რომელიც 23 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში ჩავიდა და იქ მოქმედ საგანგებო შტაბში მთავრობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა.
ჩვენ დავინახეთ რამდენი ესეთი გულწრფელი მეგობარი ყავს საქართველოს. რამდენი გულწრფელი მეგობარები ყავს ქართველებს. სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები პოზიცია დაფიქსირდა ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისგან. ეს რა თქმა უნდა ამრთულ მომენტში, როდესაც იბრძვი იმისთვის, რომ არ იყოს ადამიანური, არ იყოს მატერიალური ზარალი, ამ მომენტში რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანია.
თუ კი ბორჯომის ხეობაში ვითარება მოულოდნელად ისევ უარესობისკენ შეიცვლება, ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჩაერთვებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენაერთები, ისევე როგორც ეს 22 აგვისტოს ატენის ხეობაში სოფელ ბოშურში გახდა საჭირო. სამშაბათ ღამით ხანძარს იქ დიდი შემართებით ებრძოდა პირველი ქვეითი ბრიგადის 250 სამხედრო მოსამსახურე. ადგილზე სამხედროებთან ერთად მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი. ხანძართან ბრძოლის პროცესში ასევე მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები. ხანძარი ატენის ხეობაში უკვე დამარცხებულია, თუმცა ტერიტორიის მონიტორინგი კიდევ 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჯარისკაცების ჩართვა მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც პრემიერის მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტმა 22 აგვისტოს ნომერ 5 ბრძანება გამოსცა. ეს ბრძანება 23 აგვისტოს პარლამენტის რიგ გარეშე სესიაზე ხმის უმრავლესობით დებატების გარეშე დამტკიცდა. სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უძღვებოდა.
კენჭი ეხრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს. ეს არის საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის 2017 წლის 22 აგვისტოს ნომერ 5 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი. თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. 116 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, გადაწყვეტილება მიღებულია.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის მეასე მუხლის თანახმად განსაკუთრებული შემთხვევების დროს ჯარის გამოყვანას პარლამენტის თანხმობა ესაჭიროება, ხარვეზად მიიჩნევს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხარვეზი მალე გამოსწორებული იქნება.
არ უნდა ხდებოდეს აეცეთული ვითარებაში, მაშინ როდესაც სპეციალურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და საფრთხეები არის ესე თქვა დაიყოლ ცუციერი, არ უნდა იყოს საჭირო პრეზიდენტის მიერ აქტის გამოცემის შემდეგ რომ პარლამენტის მხრიდან ამის დამტკიცება. ეს გათვალისწინებული არის ახალი კონსტიტუციური კანონის პროექტის რედაქციაში და ახალი რედაქციით პრემიერს ექნება უკვე უფლებამოსილება იმის, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ოღონდ რა თქმა უნდა საუბარი არის აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც სპეციალურ ასე თქვა შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, პრემიერს ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოიგონოს სამხედრო ძალა.
იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში ხანძრები მოხშირდა, ლოგიკურ შეკითხვებს უჩენს ბევრს და მათ შორის შეკითხვები ჩნდება ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორისაც. ამის შესახებ 23 აგვისტოს კომენტარები გააკეთა პარლამენტშიც და მთავრობაშიც. მინიშნება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზებზე ჯერ ვერ გესაუბრებით, ისევე როგორც ვერ გეტყვით რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. საკმაოდ დიდი დაკვამლიანებაა, სრული ლიკვიდაცია როდესაც მოხდება ხანძრის. შემდეგ შეგვეძლება ჩვენ ამ დეტალებზე საუბარი. მე როგორც პოლიციელი არაფერს არ გამოურცხავდა, ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის 197 მუხლის მიხედვით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას შეეხება. რუსეთის მტრული განწყობების გათვალისწინებით დივერსიის ალბათობას არც გარემოს დამცველები გამორიცხავენ და ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან რეზო გეთიაშვილმაც ილაპარაკა. თუმცა მისი თქმით არსებობს კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორი, რასაც ასევე შეიძლება გამოეწვია ხანძრების გახშირება.
პირველ რიგში ალბათ უნდა იყოს კლიმატური ფაქტორი და ვიცით, რომ სტატისტიკურად ძირითადად ხანძარი ჩდება ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს განმავლობაში. ხანძარი ჩდება აღმოსავლეთ საქართველოში და იშვიათ შემთხვევაში სხვაგან, უფრო წიწვოვნებში. ხანძრის გაჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის განათლებისა ცნობიერების პრობლემა, რაც ჩვენ სამწუხაროდ გვახასიათებს. ეს არის ტყეების არასწორი მართვის პრობლემა და ტყეში არსებული მკვდარი ბიომასის, ასევე ტყის მენეჯმენტის მენეჯმენტში ხანძარ საწინააღმდეგო ზომების წლების განმავლობაში ჩაუტარებლობის და ამ ხრივ ფინანსების არქონის პრობლემა. ეს არის რა თქმა უნდა თვითონ რეაგირების პროცესში არსებული პრობლემები, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ ხანძრის ჩაქრობას მაშინ, როცა ეს შეიძლება უტკივნეულოდ საწყის ფაზაში და ჩვენ ვიღებთ ძალიან მასშტაბურ ბუნებრივ კატასტროფებს.
ზოგეთიაშვილის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძრის დამარცხების შემდეგ ზუსტად გაანალიზდეს პრაქტიკაში დაშვებული შეცდომები და საკანონმდებლო ხარვეზები, რათა სამომავლოდ უფრო დიდი უბედურებები ავიშოროთ თავიდან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დემირელის სკოლის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუქს სრაექსტრადიციო პატიმრობის ვადა კიდევ 3 თვით გაუგრძელა. ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ჩაბუქი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით დააგავეს. თურქეთი მას ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის თურქეთის შეფასებით ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას დებს ბრალად. თეატოფურია მოგითხრობთ.
საქალაქო სასამართლო მუსტაფა ემრე ჩაბუქს სამთვიანი წინა საექსტრადიციო პატიმრობა პირველად 25 მაისს შეუფარდა. 23 აგვისტოს მას პატიმრობის ვადა ამოეწურა. საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქის საქმე განიხილა და დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა. ჩაბუქს წინა საექსტრადიციო ვადა 24 ნოემბრამდე გაუგრძელდეს. სხდომის დაწყებამდე ჩაბუქის ადვოკატები და ოჯახის წევრები ვარაუდობდნენ, რომ ჩაბუქი შესაძლოა გირაოს სანაცვლოდ გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ პროკურორის ნანა სასუნაშვილის თქმით ასე არ მოხდა, რადგან შესაძლოა ჩაბუქი მიმალულიყო.
მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები და განიხილება მისი გადაცემის საკითხი თურქეთის რესპუბლიკაში. ამ პირობებში არსებობს დიდი საფრთხე, რომ მიმალულ შემთხვევაში მას ექნება შესაძლებლობა სხვა ქვეყანაში სხვა პირებთან იპოვოს თავშესაფარი.
მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი ამბობს, რომ მართალია პროკურატურა აცხადებს, რომ მიმალვის საფრთხე არსებობს, მაგრამ კონკრეტული არგუმენტები ვერ მოჰყავს. მისივე თქმით, ჩაბუქი პირიქით დაინტერესებულია საქართველოსი ყოფნით.
რა არგუმენტი არსებობს საიმისოდ, რომ მიემალოს გამოძიებას? მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დღევანდელი განჩინება არის სულიად დაუსაბუთებელი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 10 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ სასამართლომ ექსტრადიციის დასაშვებლობა შეიძლება დააკმაყოფილოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩაბუქის მოქმედება შეფასდება დანაშაულად, გამოირიცხება პოლიტიკური დანაშაულის არსებობა. არიარსებებს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ პირის ექსტრადიცია მოთხოვნილია იმ მიზნით, რომ მოხდეს მისი მსჯავრდება და დასჯა პოლიტიკური ნიშნით. არიარსებებს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ თურქეთში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი გახდება წამების სასტიკი არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლი. ექსტრადირების შემთხვევაში ექნება სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს არც მანამდე ჰქონდა საფუძვლიანი არგუმენტი ჩაბუქის პატიმრობაში დასატოვებლად და არც ახლა წარმოუდგენია რამე ახალი. მისივე თქმით, პროკურორმა განაცხადა, რომ ექსტრადირების შემთხვევაში თურქეთში ჩაბუქის უფლებები არ შეილახებოდა. ამის საფუძვლად პროკურორმა მოიყვანა წერილი, რომელიც თურქეთიდან მიიღეს, სადაც თურქული მხარე ირწმუნება, რომ ჩაბუქის უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. გოგა ხატიაშვილი შვილი ამბობს, რომ უცნაური იქნებოდა თურქეთს სხვა რამე ეპასუხა.
ლოგიკური არის, რა თქმა უნდა, რომ თურქეთი არ აღიარებდა სახელმწიფოში არსებულ ამარასათანადო მოპყრობისა თუ წამების შემთხვევებს და ადამიანის უფლებების ძალიან უხეში ფორმით შელახვის შემთხვევებს, და ვფიქრობ, რომ პროკურატურა მარტო თურქეთის პოზიცია კი არ უნდა გაითვალისწინოს ამ საკითხზე, არამედ ყურადღება უნდა მიაქციოს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს, რომლებიც საუბრობენ სისტემურ პრობლემებზე ადამიანის უფლებების შელახვის ამ სახელმწიფოში.
გოგა ხატიაშვილი ასევე ამბობს, რომ ვენეციის კომისია 2016 წლის დასკვნაში საუბრობს იმ მუხზე, რომელიც ჩაბუქს აქვს აღენებული, კერძოდ კი ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა. დასკვნაში წერია, რომ სწორედ ეს მუხლი თურქეთის რესპუბლიკაში ძალზედ არამიზნობრივად გამოიყენება. 12 ოქტომბერს ჩანიშნულია ჩაბუქთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სარჩელის განხილვა ტოლვილთა სამინისტრომ. ჩაბუქსა და მის ოჯახს ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა, რაც დაცვის მხარემ გაასაჩივრა. თეატოფურია რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა აქ დავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც იქ კვირის განმავლობაში დაიბეჭდა და ჩვენი მსვენდელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ჩავთვალეთ, ჯიმშა რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
რუსეთის მოქალაქეების შემოსავლების დაუსრულებელ შემცირებაზე წერს გაზეტა, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის იანვარ-ივლისში რუსეთის მოსახლეობის რეალური ფულადი შემოსავლები 1.4%-ით შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გამოცემა იშველიებს რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებს, რომელთა შესაბამისად შემოსავლების ვარდნა გრძელდება ბოლო 4 წლის განმავლობაში. 2014 წელს მან შეადგინა 0.7%, 2015 წელს 3.2%, ხოლო 2016 წელს 5.9%. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლის პირველ ნახევარში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.5%-ით გაიზარდა, რეცესიიდან გამოსვლის სიკეთეებს საკუთარ თავზე ვერ გრძნობენ რუსეთის მოქალაქეები მაღალი გადასახადების ფასების ზრდის, დაბალი პენსიისა და რუსეთის ეკონომიკისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ნავთობის დაბალი ფასების გამო. სტატიის მიხედვით, იმისათვის რომ რეალური სავალი გაიზარდოს, აუცილებელია საქონლისა და მომსახურების ფასები იზრდებოდეს სულ ცოტა უფრო დაბალი ტემპით, ვიდრე იზრდება რეალური შემოსავლები. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული რუბლის კურსზე, როგორ მოიქცევა შემოდგომის პირველ დღეებში. თუ დოლარი დაიწყებს გაძვირებას, მაშინ იმპორტულ საქონელზე ფასებიც მოიმატებს, რაც დამატებით ტვირთად დააწვება რუსეთის მოქალაქეების შემოსავალს. რუსეთი მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა რიცხოვნების მიხედვით. კითხულობთ ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის მონაცემების შესაბამისად რუსეთში 1 მილიონ ადამიანზე 160.4% დაღუპული მოდის. პირველ ხუთეულში შედიან საქართველო, სომხეთი, ინდოეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ამასთან საქართველო 1 მილიონ ადამიანზე 163.6% დაღუპულით პირველ ადგილზეა. უკრაინას ამ რეიტინგში მეათე ადგილი უკავია, ხოლო სამაგალითო ქვეყნების სამეული ასე გამოიყურება: ნორვეგია, მალტა და შვეცია. სტატიიდან ირკვევა, რომ ყოველ მილიონ მოსახლეზე გათვლით ავტოკატასტროფებში დაღუპულთა რაოდენობით საქართველო და რუსეთი 8-ჯერ აღემატებიან ნორვეგიას. გამოცემა იმის შესახებაც წერს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევათა შესამცირებლად რუსეთის ხელისუფლება მარტო მოსკოვის ოლქში აპირებს 6 მილიარდი რუბლის, ანუ 100 მილიონი დოლარის დახარჯვას. ინტერპოლი აივაზოვსკის ეძებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია სიმფეროპოლის სამხატვრო მუზეუმის კოლექციიდან 52 სურათის სახელმწიფო და საერთაშორისო ძებნაზე. სტატიის მიხედვით, უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ნახატები კანონის დარღვევით იქნა გატანილი უკრაინული ფონდიდან. საუბარია 18-19 საუკუნის სტილუებზე, რომელთა შორისაა ივან აივაზოვსკის მთვარიანი ღამე, ივან შიშკინის გზა ტყეში, ისააკ ლევიტანის ჭაობი. ნახატების საერთო ღირებულება 1.312.000 დოლარს შეადგენს. სტატიაში ანექსირებულ ყირიმში მოსკოვის მიერ დანიშნული კულტურის მინისტრი არინა ნოვოსელსკაია აცხადებს, რომ სამი წლის წინ მუზეუმის კუთვნილი კოლექცია გაიგზავნა მარიუპოლში გამართულ გამოფენაზე, მაგრამ მოგვიანებით მუზეუმ შორის გაცვლის ფარგლებში კვლავ დაბრუნებულ იქნა უკან, და რომ ყირიმის მოქმედი ადმინისტრაცია მზადაა პირადად აჩვენოს ნახატები ინტერპოლის თანამშრომლებს. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედროების მიერ ნახევარკუნძულის ანექსიის დროს ყირიმსა და სევასტოპოლში ინახებოდა უკრაინის სამუზეუმო ფონდის მილიონზე მეტი ნივთი, რომლებიც დროთა განმავლობაში რუსეთის მუზეუმებში გაედინება, წერს გაზეთი კომერსანტი.
ჯიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ ტყის ხანძრები და მისი გამომწვევი სისტემური პრობლემები. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები.
განსაკუთრებით საშიშ შედამს დაურწმუნდით კიდევ ერთხელ, გარდა გადაგდებული სიგარეტის ნამწვავისა, გარდა ქაღალდისა, სხვა ნარჩენებისა, რომელიც შეიძლება რომ ტყეში დარჩეს, და კოცონი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რომ დაუდევრად იყოს მიტოვებული, მინა, ბოთლები დაყრილი ტყის ტერიტორიაზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა რეჟისორ კირილ სერებრენიკოს მოისმენ სიუჟეტს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ამერიკელ მომღერალს ესტერ ფილიპს გავიხსენებთ.
You could have had me, baby. But you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I won't worry here.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მეოთხე დღეა ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძარი მწვანე ნარგავებს ანადგურებს, თუმცა სამაშველო ძალების სრული მობილიზების პირობებშიც კი ხანძრის სრული ლიკვიდაცია ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. რამ გამოიწვია სტიქია, რატომ ვერ მოხერხდა მისი დროული ლოკალიზება და რა ხარვეზები გამოჩნდა კრიზისის მართვაში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ნონა მჭერლიშვილმა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. მიიწვია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი და ავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
ბატონო კარლო, თუ შეიძლება პირველ რიგში იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება, ამ დღეებში ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას რამ გამოიწვია ხანძრის რამდენიმე კერის პრაქტიკულად ერთდროულად გაჩენა და ზოგადად რატომ გაიზარდა ბოლო დროს ხანძრების საფრთხე და რაოდენობა?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სტატისტიკას თუ შევადარებთ იგივე გასული წლისას, მოცულობით გაზრდილი არ არის, თუ არ ჩავთვლით ახლა ბოლო დღეებში მიმდინარე ბორჯომში მიმდინარე ხანძარს. ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ის, რომ უკვე მერამდენე კვირა, თუ არ ვთვლები, მერვე კვირა დაიწყო, რაც არის გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდი და არის უკიდურესად გამომშრალი ნიადაგი, ჰუმუსის ფენა, ტყის საფარი ზოგადად, ტყის ქვეშ არსებული ბალახოვანი საფარი და მცირე დაუდევრობასაც კი შეიძლება მოყვეს ასეთი სერიოზული ხანძარი. განსაკუთრებით საშიშე დაურწმუნდით კიდევ ერთხელ, გარდა გადაგდებული სიგარეტის ნამწვავისა, გარდა ქაღალდისა, სხვა ნარჩენებისა, რომელიც შეიძლება რომ ტყეში დარჩეს, და კოცონი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რომ დაუდევრად იყოს მიტოვებული, მინა ბოთლები დაყრილი ტყის ტერიტორიაზე. ეს არის ეგრეთ წოდებული გამადიდებელი შუშის ლუპის ეფექტი, რაზეც მზისხივის არეკვლის დროს ძალიან ჩქარა და მწვავედ შეიძლება გავრცელდეს ხანძარი, ანუ ცეცხლი წარმოიშვა, ცეცხლის კერა. წელს დაახლოებით 20-მდე ხანძარი დაფიქსირდა სტატისტიკური მონაცემით. ყველაზე დიდი, რა თქმა უნდა, არის ჯერ კიდევ მიმდინარე წაღვერში და დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს სამწუხარო ფაქტი. უფრო ცხელი კერები ჩვენ გვაქვს ხოლმე კახეთის რეგიონში, მაგალითად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სადაც ძირითადი წარმოშობა ცეცხლის ახდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულების არასწორი და არაკანონიერი გადაწვის დროს, როდესაც დიდ სავარგულებს კლეხები ყანების აღების შემდეგ წვავენ და ეს ყოველთვის საფრთხის შემცველია და ბოლო წლებია ჩვენ აქ გავააქტიურეთ მუშაობა შსს-თან და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ყავს მუდმივად გაჩერებული იქ სახანძრო ბრიგადა და სპეციალური ჯგუფი, რომ დროულად იმოქმედონ ამ ხანძარზე, რომ არ მოხდეს კერის გავრცელება ტყეზე ან ქარსაფარზორზე ან დასახლებულ პუნქტებამდე. აი ეს ძირითადი მიზეზები არსებობს: დაუდევრობა, ნარჩენების დატოვება, რომელიც ისედაც ისჯება კანონით, და გარდა გამოყოფილი, კონკრეტულად გამოყოფილი ტერიტორიებისა, ხანძრის დანთება ისედაც აკრძალულია ტყის ტერიტორიაზე. ეს უნდა დავამატოთ განსაკუთრებით ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის, რომ წელს გვაქვს გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდი, რაც ძალიან საფრთხილეა და საშიშია. როგორც არამარტო სამცხე-ჯავახეთისთვის, ყველგან სადაც არის განსაკუთრებით წიწოვანი ნარგავობა დომინანტი, იგივე ახლა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ძირითადად არის სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი, არის რა თქმა უნდა შერეული ტყეებიც, მაგრამ ასეთ ტყეებში უფრო მეტი ალბათობაა ხანძრის გავრცელების, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, წიწვი, რომელიც ცივა, დაბლა და გირჩი, არის უფრო ჩქარა ალებადი და პატარა ალება იწვევს გადატყორცნას აი ამ გირჩებისას, ეგრეთ წოდებული ლიმონკებს ეძახიან, ამის ეფექტი აქვს და ახალ-ახალ რამოდენიმე მეტრში, შეიძლება ასეულ მეტრშიც კი ახალ-ახალ კერებს ანვითარებს. გარდა ამისა, 90-იან წლების შემდეგ მოიშალა ეს მინერალიზირებული ზოლები ნაკრების ინფრასტრუქტურა საქართველოს ტყეებში ეხა ხან დაიწყო ისევ და პროექტება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყის ტერიტორიებზე აუცილებლად უნდა არსებობდეს სპეციალური ზოლები. ჩვენ ვეძახით სპეციალისტები მინერალიზირებულ ზოლებს. აქ მინერალები არ ყრია, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოლი, სადაც არ არის ბალახოვანი საფარი. გაჭრილია ტერიტორია, შეიძლება ეს იყოს 1 მეტრის სიგანის ან უფრო მეტი, რომელიც ხანძრის წარმოშობის შემთხვევაში ერთი ტერიტორიიდან მეორე ტერიტორიაზე აჩერებს ხანძრის გავრცელების კერებს.
კეთილი, ანუ ჩვენ გადავედით ტყის მართვის ნაკლოვანებებზე, რომელიც არსებობს და რომელიც ალბათ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გამომწვევი ხანძრებისა, რომელიც ახლაც ძვინვარებს საქართველოში. ამ ნაკლოვანებებზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ბატონო რეზო, თუ შეიძლება, ხანძრის გაჩენის და გავრცელების მიზეზი შეიძლება გახდეს ძველი ხის მოჭრის დროს დარჩენილი ნარჩენები, მათ შორის ითქვა, რომ ბორჯომის ხეობაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანებულ ხეებსაც გაუჭდა ხანძარი.
ჩვენ უკვე მეორე შემთხვევა გვაქვს, როდესაც გვჭირდება საერთაშორისო დახმარება იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ ტყის ხანძარს, და ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ დაგვჭირდება სიღრმისეული ანალიზი პირველ რიგში მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვახერხებთ ხანძრის ჩაქრობას და ყველა იმ სისტემური პრობლემის წინაპლანზე წამოწევა, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო მიზეზი აი ამ ჩვენი შეიძლება ითქვას მომზადებლობის, ან კიდევ წინასწარი პრევენციული ზომების არ მიღების, ან კიდევ იმ რისკ ფაქტორების, რომელიც ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ამას შეიძლება შესაბამისი ანალიზი. რა შეეხება ტყეების მართვას, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ძირითადად ჩვენ გადავედით დაუგეგმავ ტყეცარგებლობაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყე იმართება მართვის გეგმების გარეშე. ბოლო წლებში მხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ფრაგმენტულად, კერძოდ სწორედ აი აქ ამ რეგიონში სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ტყეთმოწყობა. რას ნიშნავს ტყეთმოწყობა და მართვის გეგმა? სწორედ ეს მართვის გეგმა განსაზღვრავს პირველ რიგში იმ რისკებს, მათ შორის ხანძრის მიმართულებით და იმ ღონისძიებებს, რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ თუ მართლმა, რომელსაც აბარია ეს ხეთყი. ასეთი მიმართულებები საქართველოში დიდი ხანია აღარ ფინანსდება, დიდი ხანია ეს პროცესი შეჩერებულია და შესაბამისად აი ეს დაუგეგმავი ტყეცარგებლობა უკვე ჩვენ ვეღარ გვიცავს ფიზიკურად აი ამ ხანძრებისგან. პირიქით მაჩენს ახალ-ახალ რისკ ფაქტორებს. სატყეო ეკოსისტემები არის ძლიერად დეგრადირებული და მას უკვე აი ამ დეგრადირებულ ტყეებში თვითონ ტყეს შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ ბუნებრივ პროცესს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას. რა თქმა უნდა, წიწოვნები ყოველთვის არის ხანძრის რისკის მაღალი კატეგორიის მატარებელი, მაგრამ როდესაც ეს ტყე უკვე გაჩეხილია, როდესაც ხატოვნად თვითონ გახრიოკებულია ეს ხეტყე და დაბლა წარმოქმნილია უკვე ეს მშრალი მკვდარი ბიომასა, რა თქმა უნდა, ეს აჩენს ძალიან სერიოზულ რისკებს. ასეთი რისკები არის საქართველოში ძალიან ბევრგან და ეს ჩახერგილობა, თქვენაც ახსენეთ, ეს მკვდარი ბიომასა, რომელშიც ჩვენს მიგვიძღვის ყველა წვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვეზარება გამოვიტანოთ ის წვლილი ნარჩენი ხეტყე, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს მოჭრილი ხის ხშირად 50-50%-ს და ვტოვებთ იქ ადგილზე და ჩვენ ახლა ახლო კადრით შეიძლება ყველა არ ყოფილა ტყეში, მაგრამ ახლო კადრით ვიხილეთ და თან ძალიან კარგი განათებით სამწუხაროდ რა მდგომარეობაშია ის ტყეები, რომელსაც ცეცხლი უგედი არ არის. ეს კარგი მდგომარეობა და ამხრივაც იზრდება არაფერი რომ არ ვთქვათ იმ დაავადებებზე, რომელიც თავისთავად უკვე ხანძრის ახალ-ახალ საფრთხეებს წარმოქმნის. ჩვენ გვაქვს უკვე გადამხმარი კორომები, ეს იქნება ბზა, ეს იქნება წაბლი. რატომ ეს ყველაფერი, რატომ ჩამოთვალეთ? იმიტომ რომ ანალიზის შემდეგ ეს უნდა აისახოს საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკაში, მათ შორის რეაგირების მიმართულებითაც. ჩვენ თუ პირველ შემთხვევაში ცადეთ დაგვეთვალა ზარალი და ამ ზარალმა გადააჭარბა მილიარდ ლარს, მაშინ ჩვენ უნდა გამოვყოთ და ეს რა კი უკვე სულ რაღაც 9 წლის წინათ წელიც არის გასული, ეს ფაქტი დადგა და მის განმეორებადობის ალბათობა ყოველთვის არსებობს. მაშინ ჩვენ არ უნდა გაგვიჭirdეს ბიუჯეტში ავსახოთ შესაბამისი თანხები, რაც სჭირდება ტყეების ინვენტარიზაციას, მართვის გეგმების მომზადებას, პრევენციის განხორციელებას, რისკ ფაქტორებს და პირველ რიგში ალბათ განათლებას, ასევე რეაგირებას, ასევე იმ მატერიალურ ტექნიკური ბაზის ქონას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, ფაქტია, კიდევ ერთხელ გამოვლინდა.
და და ბატონო კარლოპ უკვე შეიძლება თუ არა იმის თქმა რა ფართობზე განადგურდა დღის მასივები თქვენ ძანეთ რომ ბორჯომის ხეობის გარდა უკვე 19 სხვა შემთხვევა ქონდა წლის განმავლობაში უკვე ხომ და ბორჯომის ჩათვლით ბორჯომის ხეობის ჩათვლით ატენის ხეობის ჩათვლით უკვე შეგვილია თუ არა ზარალზე და დაზიანებულ ფართობებზე ვისაუბროთ რა მასივები განადგურდა
გარდა ბორჯომისა რო ვისაუბროთ ბორჯომამდე იყო სტატისტიკურად დაახლოებით 20 ჰექტარზე 20 ჰექტრამდე სხვადასხვა ცირემცირე ფართობები რომ შევაერთოთ ბორჯომში ზუსტად მოხდება დათვლა ზუსტი ფართობი აქ არ ვიცით რამოდენიმე ათეულზე მეტი შეიძლება იყოს ამას დაითვლიან უკვე ხანძრის სრულად ლიკვიდაციის შემდეგ თუმცა ეს არ არის პატარა ფართობი ათეულობით ჰექტარზე გვაქვს საუბარი და ზარალიც ზუსტად დადგინდება სამწუხარო არის ძალიან ის რომ რეზომაც ახსენა ამ ტერიტორიებზე ჩვენ 2008 წელს გადამწვარი ფართობების ნაწილს შეეხო დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქ აქტიური განახლება მიმდინარეობდა რამის მეტრამდე ენერგები იყო ჩემი ხელითაც აქვს ამ ტერიტორიაზე დარგული და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს ენერგების დაზიანდა და დაიწვა აქ დროებით ის ენერგეს განთავსდა ზუსტი ინფორმაცია ამ წუთებისთვის არ მაქვს რა მდგომარეობა იმიტომ რომ ხო
შესაძლოა ენერგეც დაიწვა ამას
ღია ენერგე იყო განთავსებული სადაც ბავშვების საგანმანათლებლო საქმიანობას ემსახურებოდა პარალელურად და გუშინ იყო მაღალი დაკვამლიანება ამ ტერიტორიებზე და ვერ ხდებოდა იქ შესვლა და მომდევნო დღეებში იმედია რომ სრული ლიკვიდაციის შემდეგ შევძლებთ ზუსტად დავითვალოთ ზარალი და ვნახოთ აქ მოხდა შერეული ენერგიების შეტანა ადგილობრივი რა თქმა უნდა და ეს მოხდა სწორედ იმიტომ რომ ტყის ეკოსისტემაში ჩვენ ხელი შეგვეწყო ისეთი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისთვის რომელიც უფრო მეტად მდგრადი იქნება იგივე ხანძრების დროს ანუ ზარალზე ზუსტად ჯერ ვერ ვისაუბრებთ ეს მოხდეს იმის შემდეგ რაც სრულად იქნება ლიკვიდირებული ამის შემდეგ და უნდა მოხდეს და სხვათა შორის დაპროექტებული იყო უკვე შემოდგომაზე უნდა დაწყებული იყო შემდგომი რაუნდი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ტყის აღდგენის დაახლოებით 100 ჰექტრამდე იყო აქ ტყე აღდგენილი 2008 წელს გადამწვარი და 200,000-ზე მეტი ენერგია იყო დარგული უკვე და მთლიანად ვიცით რომ 2008-ში დაახლოებით 1050 ჰექტარი იქნა დამწვარი აქედან 250 ჰექტარს ჭირდებოდა აღდგენა 100 იყო აღდგენილი რომელიც სამწუხაროდ ახლა დიდი ალბათობით ძალიან დაზიანდა და კლა უნდა მოხდეს ნიადაგის შესწავლა და ამის საფუძველზე სპეციალისტები ითქვენ უკვე რომელი ენერგები დავრგათ, როგორ დავრგათ, იქ ასევე არ არის რეკომენდირებული რომ ჩვენ ზეზემდგომად დამწვარი ხეები გამოვიტანოთ მაშინვე, იმიტომ რომ ეს ხეები ეროზიისგან იცავს თავის ფუნქციებს კლავაც ასრულებს რაღაც პერიოდით და საერთაშორისო რეკომენდაციებიც არის რომ ასეთი ხეები რჩება გარკვეული პერიოდი ტყის ეკოსისტემაში იმისათვის რომ ეროზიებისგან შევაკავოთ ფართობები სანამ ახალი მოზარდაღმონაცენი თავისით წამოვა ან ხელოვნურად შეირგება.
ნორეს რა შეიძლება რეაგირებას თქვენ ნაწილობრივ წეგანისაუბრეთ როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობას რეაგირებას ხარისხს იმისას ვთქვათ როგორ შეძლეს მათ კრიზისთან გამკლავება და აქვე უნდა ვახსენოთ განსაკუთრებული მწავე რეპლიკები მოყვა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის განმარტებას რომ ჩვენ ხანძრის ჩაქრობა კანონის შესაბამისად იმ ვადებში დაიწყეთ როცა ამას კანონი გვეუბნებოდა რას ამბობს კანონი და მაინდამაინც უნდა გამწავდეს ვითარება რომ ვთქვათ
ზოგადად
ზონაზე ჩამოხდეს
ხანძარი უნდა ჩაქრეს მანამდე სანამ ამ ხელამბაშტაბებს მიიღებს და აი ამისთვის არსებობს რეაგირება როგორც ასეთი რეაგირება ნიშნავს რა უნდა გააკეთო შენ საანგებო სიტუაციის დასაწყისში ანუ პირველ 1 საათში და არა მეორე მესამე მეოთხე დღეს შეიძლება იმის თქმა რომ ასეთი ხანძრების ჩაქრობა არ არის მარტივი და არა მარტო საქართველოს ან მსგავსი ტიპის ქვეყნებს არამედ გამითარებ სახელმწიფოებსაც უჭირთ ხშირ შემთხვევაში. სხვათა შორის არსებობს საფრთხე, რომ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბების ხანძარი განვითარდეს საქართველოში და კიდევ უფრო გართულდეს ამის შაქრობა. ანუ იყო რა თქმა უნდა ხარვეზები და ამას ჭირდება ძალიან საფუძვლიანი მოკვლევა. ერთ-ერთი რაც ძალიან ნათლად გამოჩნდა იყო ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ჩვენ არ ყავს ვერტფრენები, ჩვენ ვერ ვიქნებით სახელმწიფო უსაფრთხოება ვერ იქნება კეთილი მეზობლების იმედზე, თუმცა კარგია რომ ეს საერთაშორისო დახმარება არსებობს, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ერთხელ პირველი შემთხვევა და ეს არის ძალიან წარე მაგალითი იმისთვის, რომ წელსვე შესაბამისი ბიუჯეტის მობილიზაცია მოხდეს. დამატებით, რაც შეიძლება ითქვას, არის უკვე გამოძიების საკითხი. ძალიან საინტერესო ფენომენია საქართველოში ეს გამოძიება, რატომღაც საზოგადოებაც ასე უყურებს და მე მგონი თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროც რომ ამ გამოძიებამ მაგრამ უნდა დაასახელოს ბრალდებული და ამით უნდა ამოიწუროს ყველაფერი. არა და ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში გამოძიება ნიშნავს სისტემური პრობლემების დანახვას და სწორი რეკომენდაციების მიწოდებას იმ უცხოებებისთვის, ვისაც ჰქონდათ ეს პრობლემები. მაგალითების მოყვანა უამრავი შეიძლება. იგივე ხანძართან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ ლონდონში დაიწვა კორპუსი, ძალიან სწრაფად გავრცელდა ცეცხლი კორპუსში და ამის შემდეგ მთელს ლონდონში მოხდა შენობების გრადობის შეფასება ხანძართან მიმართებაში და აღმოჩნდა, რომ ლონდონში შენობები ვერ აკმაყოფილებს ხანძარ საწინააღმდეგო თანამედროვე სტანდარტებს. ეს არის საუბარი ლონდონზე. ჩვენ არ უნდა გაგვიჭირდეს იმის აღიარება, თუ კი ლონდონში ვერ აკმაყოფილებს რაღაც თავის სტანდარტს, ჩვენ მაგამოძიებამ უნდა დადოს ეს დასკვნები, სად იყო აი ეს ხარვეზები, სად იყო აი ეს სტანდარტი ძალიან დაბალ დონეზე. და ნამდვილად ჩვენ ბევრ ხარვეს ვიპოვით და უნდა მიაწოდოს გამოძიებამ ყველა შესაბამის უწყებას. ეს იქნება კრიზისების საბჭო, ეს იქნება სატყეო სააგენტო, ნებისმიერი თუნდაც განათლების მიმართულებით. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ აქამდე კარგად ვერ დავნერგეთ გარემოს დაცვითი და სამოქალაქო განათლება სკოლებში. რამდენი ხანი ამაზე მიდის საუბარი, მაგრამ შესაბამის ზომები, ნაბიჯები ჯერჯერობით ვერ გადაიდგა. ამიტომ განათლების სამინისტროსა ჭირდება ეს რეკომენდაციები და ეს კომუნიკაციის და კოორდინაციის საკითხი, ეს ყველაფერი მომზადდეს და დაინერგოს.
და არ გამორიცხავენ არც დივერსიის ვერსიას და მათ შორის მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ შესაძლოა გამოძიებამ ამ მიმართულებითაც იმუშაოს. რამდენად მიიჩნევთ თქვენ საფუძვლიანად თუნდაც ამ ვერსიას, დივერსიას?
იცით რა, არაფერი არ უნდა გამოირიცხოს. ძალიან მაგალითს გეტყვით, ორი კვირის წინ იმყოფებოდი ლიტვაში, სადაც ჩვენ მოვინახულეთ კუნძულ ნერინგაზე ხანძრის ქრობის პრაქტიკული მეცადინეობა და ტერიტორია. ზოგადად იქ იყო რამოდენიმე წელს ძალიან სერიოზული ხანძარი და გამოძიებამ დაადგინა, რომ პირებმა განზრახ გააჩინეს ხანძარი, სასამართლო მიუსაჯაკიდებლად მგონი თუ არ ვცდები 60,000 ევროზე იყო საუბარი ჯარიმა და რა თქმა უნდა იქ შესაბამისი ზომები გატარდა, მუდმივად პატრულირებს იქ რამოდენიმე სახანძრო მანქანა და ასევე ძალიან საინტერესო იყო, რაც ჩვენ ნახეთ, ეს არის ზღვიდან ამოსატომბი ტექნიკა, რომელიც მათ აქვთ, რომელიც უნდა დაეხმაროს აი ამ ხმელეთზე მოძრავ ტექნიკას, თუ კი მოხდება ხანძრის გავრცელება. ეს რას ნიშნავს? რომ არც ერთი ფაქტი არ შეიძლება რომ გამოვურიცხოთ. ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ უკვე, რომ იყო ძალიან ძიმე მეტეოროლოგიური პირობები, ხანძრის წარმოშობა ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს დაუდევრობის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო და შემდეგ გავრცელებაზე ვნახეთ, რომ იყო ქარი და ეს ხელს უშლიდა ამ პროცესს და ასევე რელიეფური პირობები. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ბორჯომთან მიმართებაში ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც არის ძალიან მაღალი და ქანების ფერდობები. ჩვენ სპეციალურ ბაქნებს ვაშენებდით ჯერ იმისათვის, რომ ერთი ნერგი შერგულიყო იქ. ანუ ეს არის ძალიან ციცაბო ტერიტორიები, ის სამი ძირითადი კერა, რომელზეც იყო ხანძარი გასული დღეების განმავლობაში. ნალექი ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო, ეს ძალიან დიდად დაეხმარებოდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და რეაგირების ესეთი სწორად ჩამოყალიბებული გეგმა, თუ რომელი უწყება ვის მერე და რა დოზით ერთვება ასეთ პროცესში. ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად გაწერილი. ვერ გეტყვით ზუსტად ამ წუთას რა მიმართულებით დაიწყო მუშაობა საგამოძიებო სტრუქტურებმა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ვარიანტი გამორიცხული არ უნდა იყოს. შეიძლება ეს იყოს დაუდევრობა, შეიძლება ეს იყოს ბუნებრივი პირობებიდან წარმოშობილი და შეიძლება ეს იყოს განზრახ ჩადენილი დანაშაულიც.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გარაცამას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. რუსეთში სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა ცნობილ რეჟისორ კირილ სერებრენიკოს, რომელიც აბსურდულად და დაუსაბუთებლად ნიშნავს მისთვის წაღენებულ ბრალდებას. სერებრენიკოვი გუშინ დააკავეს თაღლითობა შეჭმიტანით. მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს რუსეთში ამ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ თეატრალურ მოღვაწეზე და მის სამართლებრივ დევნაზე.
Moskovshi asobit demonstranti sheigriba Basmanis alkos sasamartlosan, rotsa ik tsnobili rejisoris Kiril Serebrennikovis mimart aghkvetis ghonisebasem shelotnen. Bevri mkhardamjeri shevida kidet sasamartlos shenobashi.
Soblyudayem tishinu v zdaniye suda.
კრემლის ოპონენტებს, მათ შორის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის, სერებრენიკოვის სამართლებრივი დევნა მიაჩნიათ კრემლის გზავნილად 2018 წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. გაფრთხილებად, რომ უკან არ დაიხევს ოპონენტების დევნისგან. ამ შეფასებას იზიარებს ცნობილი მწერალი, სატირიკოსი, პუბლიცისტი ვიქტორ შენდეროვიჩიც.
Мы должны понимать, что происходит. Происходит.
Ну да госмодес ра ხდება. უკვე დიდი ხანია გამოთიშეს საინფორმაციო საშუალებები, გამოთიშეს გუბერნატორები, არჩევნები, სასამართლოები. ხელისუფლება ომონის მეშვეობით ელაპარაკება სამოქალაქო საზოგადოებას. ახლა საქმე კულტურის მოღვაწეებამდე მევიდა. არჩევნების წინ ეს საკითხი ძალიან მწვავე დგას, რადგან კულტურის მოღვაწეები რომ იყვნენ ცნობიერებაზე ბატონობენ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი გამოგვიგზავნეს. ბიჭებო, ჩუმად იყავით, მხარი დაუჭირეთ საჭირო კანდიდატს. Чумат იყავით ან ქვეყნიდან წადით.
Поддерживать нужного кандидата или сидеть тихо или уезжать.
Ასე ხედავს ვიქტორ შენდეროვიჩი რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თეატრალური მოღვაწის კირილ სერებრენიკოვის სამართლებრივი დევნის მიზეზებს. ასე თუ ისე ბასმანის ალკოს სასამართლომ გაიზიარა გამომძიებლების რეკომენდაცია, რომ მიზანშეწონილია რეჟისორისთვის წინასარი პატიმრობის შეფარდება, სანამ არ დასრულებულა გამოძიება და სასამართლო პროცესი. მანამდე სასამართლოს ხდომაზე სერებრენიკოვმა აბსურდული უწოდა მისთვის აღენებულ ფრალდებებს და განაცხადა, რომ სურს მუშაობის გაგრძელება და არაპირებს არსად გაქცევას. სერებრენიკოვი გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და მეშვიდე სტუდია წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, სერებრენიკოვი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის, ანუ დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარის გაფლანგვის ორგანიზებაში. გამოძიება კერძო დირწმუნება, რომ 2012 წელს წარმოდგენა ზაფხულის ღამის სიზმრისთვის განკუთვნილი ფული გაიფლანგა და სპექტაკლი არ დადგმულა. ეს მაშინ, როცა წარმოდგენას უკვე რამდენიმე წელი აჩვენებენ გოგოლის ცენტრში. 47 წლის სერებრენიკოვს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მას მიაკუთვნებენ კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ცნობილ მოღვაწეებს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
გასული საუკუნის 40-50 წლების თაობის ბლუზმენებისა თუ ჯაზის არტისტების ბიოგრაფიას თვალი რომ გადააავლო, ბევრ საერთოს აღმოაჩენ. მაგალითად, თითქმის ყველას კარიერაში გადაეყრები წარმატებულ პერიოდს, ასევე მარცხისა და უიღბლობის ეპიზოდებს. ამგვარი გახლდათ ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის ცხოვრების გზაც. ბაპტისტური ეკლესიის ვოკალურ გუნდში გადადგმული პირველი ნაბიჯები, ხმაურიანი დებიუტი შოუ-ბიზნესში, ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები, სუპერჰიტები, სცენიდან დიდი ხნით წასვლა და ტრიუმფით დაბრუნება. Эстер Филипси сценазе 1959 წელს 13 წლის ასაკში გამოჩნდა. Მან მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა ვოკალისტების კონკურსში, რომელიც ლოს-ანჯელესში, ამერიკელი კომპოზიტორისა და ბენდლიდერის, ჯონი ოტისის კლუბში იმართებოდა. გოგონას შესაძლებლობებით მოხიბლულმა ოტისმა ჯერ საკუთარ ბენჩი აიყვანა, ხოლო მოგვიანებით რამდენიმე ჩანაწერიც გააკეთებინა ლეიბლზე სავოი. პირველი სიმღერა Double Crossing Blues, რომელიც ესტერმა ბობი ნანთან ერთად შეასრულა, სუპერჰიტად იქცა. Ritm Blues-ურ ჩარტებში 22 კვირის მანძილზე ლიდერობდა, ხოლო თავად გოგონა ისტორიაში შევიდა როგორც ჩარტებში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი. At 1950-52 წლებში ესტერ ფილიპსი ჯონი ოტისის ჯგუფთან ერთად მუდმივად გასტროლირებდა. Სწორედ ამ პერიოდში მიეძავდა ნარკოტიკებს. დამოკიდებულება იმდენად მძაფრი გამოდგა, რომ ზოგჯერ რამდენიმე დღით იკარგებოდა. დედა თუ მენეჯერი სხვადასხვა ქალაქის არც თუ სანაკებო უბნებსა თუ კლუბებში პოულობდნენ. ამას დაემატა პრობლემები ხმის ჩამწერ ლეიბლთან. ესტერის აზრით, კომპანია სავოი მას ფულს პარავდა. ზურგი აქცია და კონტრაქტი სხვა ლეიბლთან, King Records-თან გააფორმა. Შემდეგ ისიც აითვალწუნა და ამჯერად Mercury Records შეეკედლა. ამგვარ უცნაურ ნაბიჯებს გაუთავებელი სასამართლო პროცესები მოჰყვა. მიუხედავად იურიდიული გარჩევებისა, ესტერ ფილიპსი მაინც მართავდა კონცერტებს. სცენაზე ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიც იყვნენ Big Mama Thornton, Clarence Brown და მრავალი სხვა.
You could have had me, baby. But you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check, but there ain't no game today. Well, good morning, baby. Oh, I wanna know, what can I do for you? Yeah. You see, yeah. Any kind of rendezvous.
At 1954 წლისთვის ესტერ ფილიპსი საქვეყნო ცნობილი შემსრულებელი გახლდა. მას რიტმ ბლუზური სცენის საუკეთესო სამეულშიც მოიაზრებდნენ როდ ბრაუნთან და დაინა ვაშინგტონთან ერთად. თუმცა იწყებოდა როკენროლის ეპოქა. Ritm Blues-ი არა აქტუალური ხდებოდა და ბევრ არტისტს ძალების მობილიზება, გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდა. ზოგმა ეს დიდი შრომის წყალობით მოახერხა. ესტერ ფილიპსმა კი ვერ შეძლო. ნარკოტიკების მოხმარების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. ფიზიკურ სისუსტეს ხასიათის არასტაბილურობა ემატებოდა. ვერც რეპერტუარის გადახედვას მოაბა თავი და მენეჯერმაც ვერ შეძლო ახალ გარემოსთან ადაპტაცია. მომღერალი თითქმის 10 წლით გაქრა სცენიდან. ამა თუ იმ პატარა კლუბში თუ გამოჩნდებოდა, ისიც წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. პარალელურად ებრძოდა ნარკო დამოკიდებულებას, მაგრამ უშედეგოდ. 1962 წელს სტუდია ლენოქსში ესტერ ფილიპსმა ჩაწერა სინგლი Release Me. მისი წარმატება თავად შემსრულებლისთვისაც მოულოდნელი გახდა. სიმღერა Billboard-ის Rhythm and Blues-ურ ჰიტებს შორის მოხვდა. Release Me უფრო პოპ ბალადა იყო, ვიდრე ბლუზი. ვიოლინოთა სევდიანი მოთქმითა და ვოკალური გუნდის გოსპელისეული თანხლებით. როგორც თავად არტისტი განმარტავდა, სინგლი გარდამტეხი ეტაპი გამოდგა მის კარიერაში, რადგან მსმენელსა და შოუ-ბიზნესში ახსენა, რომ მივიწყებული მსოფლიო მასშტაბის ვოკალისტი სცენაზე დაბრუნებას აპირებდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Mm-hmm.